Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». У Мінську у золотій серії «Білоруський книгозбір» вийшла у світ книга вибраних твораў апостольскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў, кіраўніка Лёндонскай бібліятэкі музею імя Скарыны Александра Нацана. 8 жніўня яму споўніцца 88 гадоў. Пра святарскую і даследчыцкую дзейнасць айца Нацана Міхась Кобла гутарыць з укладальніцай кнігі Ірынай Богданович.
Ірина, я рады павітаць вас у вольнай студыі.
Вітаю вас, спадар Міхась, і вітаю наших шановных слухачоў.
Ірина, для нашай сустрэчы ёсць добрая нагода, выхад новай кнігі айца Александра Нацана. І я памятаю, як 10 гадоў таму, у 2004 у Менску, у Чырвоным касцёле, на прэзентацыі яго кнігі пра біскупа Часлава Асіповіча, літаральна не было дзе яблыка ўпасці, то бок кнігі гэтага аўтара, яны запатрабаваныя. Шкада, што выходзяць рэдка. А што цікавага чытач знойдзе ў новым выданні?
У новым выданні чытач знойдзе выбраныя творы айца Александра Нацана. Самая буйная яго манаграфія гэта біскуп Чэслаў Сіповіч. Сапраўды гэта надзвычайная праца. Кніга прысвечаная і адной асобе, выбітнай асобе беларускага святара, які фактычна стварыў беларускі духоўны асяродак у замежжы у Лондоне, які згуртаваў вакол сябе шматлікі беларусаў. У той жа час гэта кніга ў цэлым пра жыццё беларускага замежжа. І гэта кніга таксама ўвайшла ў вось гэты том выбраных твораў, але, на жаль, мы не змаглі яе змясціць поўнасцю, бо выкарысталі максімальны аб'ём, гэта 600 старонак тэкстаў. Апрача таго, ў кнізе вельмі шмат іншых працаў айца Александра. Мне важна было паказаць яго постаць як глыбокага грунтоўнага даследчыка беларускай гісторыі, беларускай спадчыны. Зразумела я, што гэта трэба рабіць, вось пасля таго, як закончыла працу над кнігай айца Язэпа Германовіча, Вінцука Адважнага. Ось перагортваючы падшылкі за некалькі дзесяцігоддзяў часопіса «Божым шляхам», я бясконца сустракала там артыкулы айца Александра, прысвечаныя старадаўняму беларускаму рэлігійнаму пісьменству, Скарыня, Кірылу Тураўскаму, Магдалене Радзівіл, Друйскаму кляштару. А вось і гэта ўсё значныя гістарычныя, філасофскія, публіцыстычныя працы, якія захацелася ўбачыць сабранымі разам.
І вы што, вырашылі звярнуцца да яго з такой прапановай, а давайце я вашу кнігу складу? Ці наадварот, аўтар, улічваючы ваш досвед у складанні кніг святароў беларускіх, от акрамя Вінцука Адважнага, вы ж яшчэ выдалі спадчыну Казіміра Сваяка, ці гэта ён звярнуўся да вас?
Не, айцец Александр не звяртаўся да мяне. Это была моя ініцыятыва. Ну і айцец не быў супраць. І таксама мы сустрэлі падтрымку ў Чырвоным касцёле з боку ксяндза пропашча Чырвонага касцёла Уладзіслава Завальнюка, які таксама падтрымаў выданне.
Вы згадалі даследаванне айца Нацана пра княгіню Магдалену Радзівіл, і я хацеў бы удакладніць, што гэтая кніга мела ажно тры выданні: два ў Лондоне і адно ў Менску. Мне прыгадваецца, як яшчэ ў савецкі час я чытаў успаміны Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця» і звярнуў увагу, што Паўліна Вінцэнтаўна вельмі незычліва пісала пра Магдалену Радзівіл. Чым тады княгіня заслужыла на такія адносіны і ці рэабілітаваў яе айцец Александр Нацан?
Я думаю, што магчыма нейкія асабістыя такія стасункі, можа быць, паўплывалі на такі імідж у вачах Паўліны Мядзёлкі Магдалены Радзівіл. З усіх іншых крыніц гэтая асоба паўстае асобай вельмі высакароднай, духоўнай, адданай беларушчыне, беларускай справе. Кніга айца Александра цалкам як бы здымае незычлівыя ўражанні, якія маглі быць у дачыненні да княгіні Магдалены Радзівіл. Яна бачыцца з гэтай кнігі, аб'ектыўнай кнігі, постаццю знакавай у беларускім адраджэнні.
А вось адна з працаў айца Нацана пра Магдалену Радзівіл — «Таямніца брыльянтавага калье». А што гэта за калье?
Княгіня Магдалена Радзівіл ахвяравала вельмі каштоўнае брыльянтавае калье колье для стварэння беларускай рэлігійнай вучэльні ў Рыме. Ось яна перадала гэта калье беларускім святарам Фабіану Абрантовічу і Андрэю Цікоту. І, ну, пасля, скажам так, эпапея з прыгоды з тым калье, куды яно трапіла, на што былі выкарыстаныя грошы ад яго продажу. Ну, вот пра гэта отец Александр Нацан аб'ектыўна, грунтуючыся на дакументах, на перапісцы, на лістах княгіні Магдалены, дасвячае нам гэтую справу.
І куды пайшлі гэтыя грошы ад калье?
Ну, гэтыя грошы фактычна не былі выкарыстаны на тую справу па прызначэнні, то бок не на калегію беларускую у Рыме, але яны пайшлі таксама на часткова на друйскі кляштар і былі закладзены ў стварэнне пінскай духовнай семінары, якая зараз жыве і дзейнічае.
Ірына, апрача тэкстаў, якія маюць гісторыка-культурную каштоўнасць, пра якія вы ўжо сказалі і пра якія чытач даведаецца, разгарнуўшы гэтую кнігу, у кнігазбораўскім томе айца Нацана змешчаны і пераклады тэкстаў літургічных. Як тут не згадаць, што у нас ёсць такая праблема? Напрыклад, даўно існуе пераклад святога пісьма Васіля Сёмухі, але ён афіцыйна не прызнаны ні каталіцкім касцёлам, ні праваслаўнай царыквой. У гэтым сэнсе пераклады айца Нацана, яны кананічныя?
Айцец Александр менавіта ён пераклаў псалтыра. Ён зрабіў поўнасцю пераклад псалтыра на беларускую мову, свой аўтарскі пераклад, вельмі такі каштоўны, таму што айцец Александр, як вядома, валодае рознымі мовамі, старажытнымі мовамі, ён перакладаў з арыгіналу, параўноўваючы тэксты даўнія псалмоў.
Так, будь гэтыя тэксты, яны зацверджаныя?
Я ведаю, што літургія, беларуская літургія айца Александра, зацверджаная кангрэгацыяй Ватыканам, а наконт псалмоў мне такіх звесткаў няма.
На хвалях Радыё Свабода гучыць вольная студыя. Пра кнігу выбраных твораў айца Александра Нацана, што выйшла ў серыі «Беларускі кнігазбор», Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцай Ірынай Багдановіч.
Рыхтуючыся да нашай гутаркі, Ірына, я прачытаў адзін з артыкулаў айца Нацана пад назвай «Міт, якому не даюць памерці», пра імя Скарыны. Здавалася б, гэта даўно вырашана, але ось такі факт, што на сучасным дзяржаўным ордэне Францішка Скарыны два імя – Францішак Георгій Скарына па акружнасці ордэна. Чаму гэты міт такі жывучы? Як вы лічыце?
Я думаю, што ён такі жывучы, таму што з імем Георгій пастаянна звязваюць, скажам так, праваслаўнасць Францыска Скарыны, што ёсць пад вялікім пытаннем. Айцец Александр для мяне вялікі аўтарытэт, як даследчык, не толькі як святар, безумоўна, як святар, і як даследчык гісторыі беларускай літаратуры і даўняй літаратуры, і ў скарыназнаўстве таксама. У тым ліку я лічу яго вельмі грунтоўным знаўцам і спецыялістам, які грунтуецца на канкрэтных матэрыялах, правераных матэрыялах. Вот, і таму я не магу яму не давяраць. І калі сапраўды ён, спасылаючыся на даследаванне вядомага нашага скарыназнаўцы Юрія Галеншанкі, які адкрыў на грунце даўніх матэрыялаў скарынаўскай эпохі, што імя Георгій з'явілася ў выніку памылкі перапісчыка, ён гэта вельмі аргументавана даводзіць. Гэта сапраўды міф, які не мае пад сабой ніякіх падставаў.
На вашу думку, з ордэна імя Георгій трэба прыбраць?
Я думаю, што Францыск Скарына было б дастаткова для ордэна такога дзяржаўнага значэння.
Айцец Нацан доўгі час узначальвае беларускую бібліятэку музей імя Скарыны ў Лёндане, легендарную Скарынаўку. Скажыце, гэта неяк адбілася на змесце кнігі? Можа быць, у яе трапілі нейкія сенсацыйныя матэрыялы, якія адшуканыя там у сховішчы гэтай бібліятэкі?
Ну, у кнігу мы ўключылі два артыкулы айца Александра Нацана, прысвечаныя Скарынаўскай бібліятэцы. Там што я лічу, што гэта вельмі важная таксама галіна дзейнасці айца Александра. Бібліятэку, як вядома, залажыў у свой час біскуп Чэслаў Сіповіч, яна складалася з уласнай бібліятэкі святара, таксама святара Льва Гарошкі і самога айца Александра Нацана, які таксама, як усе ведаюць, вялікі кніжнік. І ён ужо пасля, апекуючыся бібліятэкай музеем, як вядома, ездзіў, збіраў, можна сказаць, з усяго свету, дзе толькі пачуў, бачыў, дзе ёсць рэдкія нейкія цікавыя беларускія выданні, ездзіў на аукцыон. аукционы, набывал это для Скарыновской библиотеки. И там, конечно, вялизные скарбы. Это суд, это такие белорусские, осяродок белорусский, можно сказать, вот у Европе.
А сами вы, как доследчица, побывали у ее?
Не, мне, на жаль, не довелось побывать, но лет мару такую маю, можно сказать.
Я думаю, что вы, подрихтовавши такую книгу, вы заслужили колькимесячную командировку творчую у Скарыновку на полном пансионе.
Ну, это уже, коли будет воля пана Бога на это, тогда оно и отбудется. Без такой тут воли ничего не бывает.
Ирина, я ведаю нескольких колишних сябров Союза белорусской молоди, и это сапраўды особы. Сгадать можно Надею Демидовича, которая живет в колодищах, Ирину Волкову из Пинска, того же Чеслава Сенюха, который живет в Варшаве. И вот Александр Нацан, так само был в этой организации. На ваше меркование, СБМ у житті Александра Нацана, это вот сапраўды такие ашародок, где он кшталтил свою белорусскость, якой присвятил еще свое житё.
Я думаю, так, беспречно. И он там кшталтил свою белорусскость и имел там такое доброе осяроддзе белорусское, свядома белорусское, якое подмацовывало яе. Яны фактично на грунте белорусскости утворили союз белорусской молоди. Отец Александр набыл, як вядома з ягоных биографичных таких материалов, набыл уже эту белорусскую свядомость, будучи вучачыся у Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, яшчэ ў даваенны час і ў ваенны час, так у ваенны час якраз ён вучыўся, і там, вось як ён сам згадывае і паўтараюць яго біографы, што ён ужо акунуўся там у той сапраўдны асяродак беларускасці, выкшталтаваў там ужо сваю беларускасць, якую умацаваў у час знаходжання ў Саюзе беларускай моладзі. Плён гэтага мы бачым зараз. Гэта велізарны плён і для Беларусі, ён вялікая падстава для яе, скажем так, будучыні.
У нас засталася літаральна хвіліна, і я хацеў бы згадаць, што неўзабаве 8 жніўня айцец Александр Нацан адзначыць свой дзень народзінаў, яму споўніцца 88 гадоў. Што вы яму хацелі пажадаць напярэдадні гэтай даты?
Хачу звярнуць увагу, што гэта вельмі прыгожы юбілей. Мы прывыклі юбілей некія круглыя даты на нулі, якія сканчаюцца, а тут падзівіцеся, 88, дзве васьмёркі. Да яшчэ калі мы згадаем саму дату, дзень нараджэння айца Александра, гэта 8 жніўня, 8 месяц года. Так вось мы ўбачым тут аж 4 васьмёркі, а 8, як вядома, гэта лічба дасканаласці. І знак бясконцасці, калі гэта ўявіць у гарызанталі. Так вось гэтай бясконцасці любові Божай, бясконцасці дабрыні і ласкі Божай хачу пажадаць дарагому айцу Александру.
Ну, мне застаецца далучыцца да вашых слоў і яшчэ раз павіншаваць айца Александра Нацана і з днём народзінаў, і з выхадам ягонага тому у залатой серыі «Беларускі кнігазбор».
Прагучала вольная студыя пра выбраныя творы айца Александра Нацана, што выйшлі ў серыі «Беларускі кнігазбор». Міхась Скобла гутарыў з літаратуразнаўцай Ірынай Богдановіч.